Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı və millət vəkili Zahid Orucudur. Xoş gördük hər birinizə.
Xoş gördük.
Xoş gördük.
Söhbəti keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Avropa Şurasının həm məruzəçiləri hesabat yayaraq Azərbaycanda demokratiya ilə bağlı çox ciddi problemlərin olduğunu bəyan etdilər. Azərbaycanda Qurtuluş günü təntənəli şəkildə qeyd edildi. Azadlıq qəzetinin müxbiri Natiq Güləhmədoğlu Sabari rayonunun 20-ci sahə deyilən ərazisində hücuma məruz qaldı. Evlərini su basmış Sabirabad və Saatlı sakinləri Sabirabad rayon icra hökuməti qarşısında etiraz aksiyası keçirdi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Peterburqda keçirilən 14-cü Beynəlxalq İqtisadi Forumda iştirak etmək üçün Rusiyaya getdi. Bu forum çərçivəsində Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin üç tərəfli görüşü də keçirildi. Parlament həm 2010-cu il dövlət büdcəsinə, həm seçki məcəlləsinə, həm də Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər etdi. Azadlıq bloku Bakıda növbəti dəfə icazəsiz aksiyaya cəhd göstərdi.
Deməli, bu həftə parlament bir sıra qanunlara çox ciddi dəyişikliklər elədi, o cümlədən də seçki məcəlləsinə dəyişiklik elədi. Deməli, bu dəyişiklikdən sonra seçki məcəlləsində seçki kampaniyası müddəti 75 gündən 60 günə, təbliğat müddəti 28 gündən 23 günə endirildi və bundan başqa seçkidə namizədlərə dövlət tərəfindən vəsait ayrılması məsələsi də aradan qalxdı. Və mən bir məsələni yada salmaq istəyirəm ki, 2 il əvvələ qədər Seçki məcəlləsində ümumilikdə seçki kampaniyası müddəti 120 gün idi, təbliğat müddəti isə 60 gün idi və belə çıxır ki, son 2 illə müqayisədə kampaniya müddəti 2 dəfə, təşviqat müddəti isə düz 3 dəfə azaldıldı. Mənim sualım əvvəlcə Fuad bəyədir. Fuad bəy, bu dəyişiklikləri necə qarşılayırsınız?
Çox sağ olun, Babək bəy, bu mövzuya diqqət yetirdiyiniz üçün. Parlamentdə edilmiş seçki məcəlləsində son dəyişikliklər əslində Azərbaycanda seçki institutuna vurulmuş çox ciddi zərbədir. Ölkədə demokratik seçki mühiti yoxdur. Beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanda demokratik seçki mühitinin yaradılması ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyətindən tələblər də bulunur. Bildiyiniz kimi Avropa Şurası tərəfindən, ATƏT tərəfindən və son olaraq Avropa Birliyi tərəfindən açıq şəkildə əvvəlkilərdən daha sərt və prinsipial formada Azərbaycan hakimiyyətindən üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmək, ölkədə demokratik, azad, ədalətli seçkilərin keçirilməsi mühit yaratmağı tələb edirlər. Ancaq bunun cavabında nə baş verir? Azərbaycan hakimiyyəti indiki hətta şərtlərlə qane olmayaraq seçki institutunu faktiki olaraq sıradan çıxarmağa çalışır. Qeyd elədiniz ki, bir neçə il bundan öncə bu müddət 120 gün və 60 gün nəzərdə tutulmuşdu və indi bu dəyişikliyi müdafiə edənlər təbii ki, heç bir normal arqument tapmaq iqtidarına deyilər, çünki dəyişiklik özü bir mürtəcə dəyişiklikdir. Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməsini faktiki olaraq qanunvericilik səviyyəsində məhdudlaşdırmağa xidmət edən dəyişiklikdir. Ona görə belə bir əsas tapıblar ki, güya bu daha qısa müddət üçün operativ seçki keçirmək imkanlarına malik olan partiya sistemlərini gücləndirəcəkdir. Güya insanlar uzun müddətli seçki kampaniyasında yorulurlar və həmin adamlar, sadəcə mən hesab edirəm ki, bu etik məsələdir, artıq təkcə siyasi məsələ deyil. Həmin adamlar 2 il bundan öncə deyir ki, həmin seçki müddəti üçün nəzərdə tutulan 120 günü və təşviqat üçün nəzərdə tutulan 60 gündən bağlı bir dəfə də olsun o vaxt çıxıb demədilər ki, bu müddət uzundur və xalq bu müddətdə yorulur və yaxud da bu müddələr dəyişməlidir. Sadəcə olaraq Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən bu dəyişiklik parlamentin gündəliyinə gələndən sonra yuxarıdan komanda verilir və bir qrup insanlar artıq ixtisaslaşıblar ki, hakimiyyətin istənilən mühafizəkar, istənilən mürtəci dəyişikliyinə don geyindirsinlər və onu cəmiyyətə əsaslandırmağa çalışsınlar və burada artıq son dövrlər bu istiqamətdə rəqabətin artdığını mən müşahidə edirəm. Daha çox canfəşanlıq edənləri nəzərə çarpır, çünki bir çoxları haqqında Avropa Məhkəməsi onların saxta seçilməsi ilə bağlı qərar qəbul edib və bir çoxları artıq növbəti mərhələdə daha yaxşı yalan danışmaq, hakimiyyətin bu çirkab addımlarını daha yaxşı əsaslandırmaq məharətini ortaya qoymaqla çalışırlar ki, yenidən hakimiyyətin diqqətini cəlb eləsinlər və növbəti dəfə saxta seçki yolu ilə parlamentə düşsünlər. Ona görə üzr istəyirəm, ona görə.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, bu seçkinin ümumiyyətlə məhdudlaşdırılması.
Burada məsələ məqsəd nədir? Mən istərdim ki, ilk növbədə bu məsələnin məqsədinə yönəldim. Qısa olaraq məqsədə yönəldim. Azərbaycan hakimiyyəti artıq çox gözəl hiss edir ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu rejimə qarşı narazılıq çox yüksək səviyyədədir. Artıq 2005-ci illə hətta müqayisədə cəmiyyətdə narazılıq artan xəttdə inkişaf edibdir və neft pullarına bəzilərində olan illüziyalar da boşa çıxıb və bəlli olub ki, bu hakimiyyət Azərbaycan cəmiyyətinin sosial-iqtisadi inkişafını, siyasi inkişafını təmin etmək iqtidarında deyil və narazılıq kütləvi xarakter alıbdır. Eyni zamanda bir tərəfdən də beynəlxalq birliyin əvvəlkindən fərqli olaraq mövqeyi xeyli dəyişib Azərbaycan hakimiyyətinə münasibətdə və belə bir ərəfədə cəmiyyətin siyasi fəallaşacağını, özlərinin monarxiya sisteminin davam etməsi üçün təhlükə görürlər və hesab edirlər ki, doğrudan da bunlar avtoritar üsullardan siyasi hakimiyyəti idarə edirlərsə, cəmiyyət bu seçki müddətini, nəzərdə tutulan seçki müddətinə daha yüksək siyasi fəallıq, aktivlik göstərə bilər və bunlar siyasi prosesləri inzibati yollardan idarə etmə imkanları məhdudlaşır. Ona görə də bu cür mürtəci dəyişikliklərin əslində cəmiyyətin, hətta görün bunlar nə səviyyədə onların qorxusu bunları cılızlaşdırıb ki, 5 gün azaltmaqla çalışırlar ki, bu müddətdə nə kəsirlər qəmiyyətlə buna
məhdudlaşdırsınlar. Zahid bəy, siz iştirik.
Bəbək bəy, ümumiyyətlə bu təkliflər gündəmə gələndə onu irəliyə sürənlər və Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmiləri başından bəri söyləmişdilər ki, onun bir mənalı qarşılanmayacaq dairələr də mövcuddur. Və bugün hörmətli Fuad bəyin bu məsələnin əleyhinə çıxması başa düşüləndir və normaldır. Bir şübhəsiz ki, seçkidə iştirak edən əsas partiyalı təmsilçilər daha artıq dərəcədə bu məsələni məhz hakimiyyət tərəfindən və yaxud da ki, o hakimiyyət partiyası tərəfindən olduğundan onun üzərində istənilən halda öz maraqlarının tapdalanmasını görürlər və bütün müddalarını bəri başdan necə deyirlər, zərəsləşdirmək üçün kampaniya aparmaqdadırlar. Mən bu dəyişikliklərin və ya ümumi təkliflərin üzərində dayanacağım. Çox qısa olaraq bir məsələni xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, partiyalar sistemini gücləndirməsi fikri parlamentdə məhz mənim tərəfimdən söylənibdir və bilmirəm indi həm söhbətimiz məhz buna mı görə belə reaksiyalar vermiş oldu. Mən söylədim ki, majoritar sistemin hökm sürdüyü Britaniya və yaxud da ki, Amerika seçki sistemində iki partiyalı model daha üstünlük təşkil edir. Bəli, yüzlərlə başqa xarakterli partiyalar, məhəlli miqyaslı, ştat miqyaslı partiyalar da mövcuddur, amma əsasən dominantlığı iki partiya təşkil edir. Onun üçün də gələcək dönəmdə məhz seçkinin indiki o qrafik üzrə keçirilməsi şəraitində güclü partiya modeli Azərbaycanda da formalaşmış olacaq. Seçkinin ümumi müddətini 6 aya hətta bundan da çox uzatmaq olardı ki, daha şirk partiyalarda necə deyirlər burada öz maraqlarını axtarsınlar. Amma praktikanın beynəlxalq sistemə, ayrı-ayrı xarici ölkələrin necə deyirlər normativlərinə uyğunlaşdırılması dediyimiz şəraiti də bərqərar edəcək. Bunun üçün də nəzəri bir fikir söyləmişdim ki, hər bir qanun özündən sonrakı dönəmdə ictimai-siyasi münasibətlərin xarakterini ümumiyyətlə siyasi sistemin gələcək formasını müəyyənləşdirir. Bunun üçün də məhz digər zəif qüvvələrin müxalif kinahda da inteqrasiya prosesinin güclü gedəcəyini, güclü partiyaların içərisində namizəd olmaq dəyinin artacağını vurğulamışdır. İkinci, burada qeyd olundu ki, yəni ayrı-ayrı şəxslər var ki, daha artıq dərəcədə gələcək perspektiv dönəmdə özlərinin hansısa mənada zəifliyini və hətta başqa bir fikirlər söyləndi ki, beynəlxalq ayrı-ayrı qurumların qərarlarından çıxış eləyib, narahatçılıqlarını gördüklərindən bu məsələni gündəmə gətirdilər. Qətiyyən belə deyil. İş orasındadır ki, bu dəyişikliklər 2008-ci ildə də gündəmdə var idi. Həmin müddət hətta o bundan aşağı seçilmişdi. Onda bu məsələ ilə bağlı parlament debatları zamanı fərqli bir qərar verildi və onda, yəni necə deyirlər, ümumi məsələlər konsensus bunun ətrafında tapıldı. Bunu məhz əlahiddə olaraq məhz indiki zamana hesablandığını iddia eləmək də çox yanlışdır. Üçüncü məsələ, əslində dünyanın ayrı-ayrı ölkələrini müqayisə eləyəndə daha çox onu qabardırlar bizim parlamentlərimiz ki, onlarda seçkidən öncəki şərait də, yəni efir və sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı komponentlər üzrə Azərbaycanı onlarla müqayisə eləmək mümkün deyil. Onun üçün də hətta biz bunu normal sayardıq, bu qrafika uyğunlaşardıq əgər şərait fərqli olsaydı. Deməli ki, o bununla özləri o beynəlxalq müqayisəni əsas götürürlər. Bizsə o qrafiki deyəndə ki, xarici ölkələrdə məhz belədir, dərhal deyilir ki, siz o ölkələrlə müqayisələr aparmayın. Yaponiyada bu müddət 21 gündür, cəmi 7 dəqiqə bir nəfərin çıxış eləmək hüququdur. Deməli, Gürcüstanda bu 28 gündür. 109 milyona malik olan Rusiyada bu 29 gündür. Ermənistanda, Bədnam Ermənistanda bu 26 gündür. Avropa ölkələrindən Macaristanda bu 24 gündür. Və s. kimi yəni nümunələr var. Mənim aləmimdə ən mühüm məsələ ondan ibarətdir ki, əhalinin ümumi, yəni seçici sayına, bizdə majoritar sistemin xarakterindən çıxış eləyərək deyirəm. O 23 gün təbliğat aparmaq üçün yetərlidirmi? Hə, bu dəqiqliyinlə belədir. Və burada söyləndi ki, nədən keçmişdə, məsələn, 2 aylıq müddətə bu qədər etirazlar yox idi? Əvvəla ona görə ki, bu seçki praktikası öz-özlüyündə təkmilləşdirmə deməkdir. Və mən çox dəqiq iştirakçı kimi şahidiyəm ki, seçkinin təbliğat dövrünün bəlkə 3-də 2-sini haradasa keçirib də, yalnız onun son raundunda, rayonda, ayrı-ayrı kəndlərdə çox məhdud sayda insanlarla görüş praktikası olub.
Fadbe, sizin kısa yani münasibətinizi öyrənmək istəyirəm. Zahid bəy nümunələr göstərdi bir sıra ölkələrdən.
O ölkələrdən əsasən nümunələr göstərilir ki, orada demokratik institutlar oturuşu və cəmiyyətin bir demokratik seçki.
Yox, Ermənistandan, Rusiyadan.
Düzdür, demokratik seçki ənənəsi var. Sadəcə olaraq bugünkü o avtoritar düzəlişləri, avtoritar idarə etmə üsulunu əsaslandırmaq üçün statik burada nümunələr gətirilir. Ancaq bu statik nümunələr Azərbaycan gerçəkliyində zərurətdirmi? Doğrudandırmı? Əgər o statik nümunələr əsas götürülərkən məqsəd Azərbaycanda demokratik seçki mühitini yaratmaq, partiya sistemlərini təkmilləşdirməkdirmi? Mən hesab edirəm ki, əgər doğrudan da Azərbaycanda demokratik seçki mühiti yaratmaq istəyi varsa, bunun üçün ölkədə demokratik seçkiyə imkan yaradan şərtlər təmin olunmalıdır. Nədir? Sərbəst toplaşmaq azadlığı təmin olunmur. İnsanların seçki ərəfəsi kütləvi aksiyalar keçirilməsinə imkan verilmir. Seçki müddətini qısaltmağı ölkədə demokratik seçki mühitini qərb standartlarına uyğunlaşdırmaq kimi təqdim olunur. İnsanlar siyasi əqidəsinə görə, siyasi fikrinə görə təqib olunur, həbs atılır, ancaq seçki müddətini, seçki kampaniyasını qısaltmaq demokratik seçki standartlarına uyğunlaşdırmaq kimi təqdim olunur. Yəni bu hakimiyyətin bütün sferalarda apardığı siyasət əslində ölkədə parlament seçkiləri ərəfəsi, ondan sonra gələcək prezident seçkiləri ərəfəsi cəmiyyətin ictimai siyasi fəallıq səviyyəsini aşağı salmaq və mümkün qədər siyasi prosesləri tez yekunlaşdırmaqdan ibarətdir.
Zahid bəyin də bu fikirlərinə münasibətini öyrənəndən sonra növbəti sualım olacaq.
Məsələn, mən Britaniyanı qeyd edirdim, sonuncu seçkilər dəf etmirəm, 6 may tarixində keçirilib, yeni hökumət formalaşıb. Mən bayaqları həmin ölkənin adını başqa bir kontekstdə çəkmişdim. Gordon Brown keçmiş baş nazir olaraq Şahzadə ilə görüşü və seçkilərin zamanı elan olunur. Bir ay ərzində 45 milyon seçicini əhatə edən böyük bir kampaniya reallaşdırılmış olur. Danimarkada da eyni reallığı daha qısa bir müddətlə söyləmək olar. Lakin bütövlükdə heç bir halda müddətin qısaldılması demokratiyaya böyük töhfə, məhz digər siyasi qüvvələri konsolidasiya eləyib də bu demokratik proseslərdə iştirakını təmin etmə ideologiyası ilə izah olunmayıb. Yalnız o vurğulanıb ki, əlbəttə mən çox tərəfindəyəm ki, Azərbaycanda müxalif qüvvələr daha realist xarakter daşısınlar, müəyyən ciddi elektorata malik olsunlar, onların hakimiyyətlə normal bir konsensus taparaq Azərbaycan içərisində fəaliyyətin normal müstəvirləri yaransın və onların efirə çıxan temalarının sıra sayı hədsiz geniş olsun, öz platformalarla ideyalarını təkcə 10 günə, 15 günə, bir aya deyil, daha aralıq dövrlərində də istər meydanlarda, istərsə də digər müstəvirlərdə bəyan eləmə imkanları olsun və kimsə demokratiyanın ömrünü məhz seçki dövrünə identifikasiya eləməz. Bir mənalı şəkildə söyləyirəm ki, hakimiyyətin maraqlarını, mənafələrini müdafiə edən bir insanım və xüsus olaraq da kəni idarə edən Cənab İlham Əliyevin platformasını müdafiə edirəm. Bu mənada mən söylədiyim argumentlərə cavab, necə deyirlər, verilməsi çox yerində olardı. Burada söylənməsi ki, kiminsə məhz filan-filan məsələlər üzrə problemləri var, onun üçün də birdən-birə hakimiyyət məhz belə məsələlərə gedir. Mənə elə gəlir ki, bu düzgün yanaşmadır.
Aydındır. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı və millət vəkili Zahid Orucdur. Mən növbəti bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Fuad bəy, əgər Zahid bəyinin də səsləndirdiyi fikirlərlə bağlı da nəsə fikriniz olsa deyə bilərsiniz. Eyni zamanda seçkidə namizədlərə dövlət tərəfindən vəsait ayrılması məsələsi də aradan qalxdı. Bilirsiniz ki, hardasa 200 manat nəzərdə tutulurdu hər bir namizədə. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Əvvəlki illərlə müqayisədə Azərbaycanın imkanları getdikcə artır. Ölkəyə böyük neft pulları gəlir. Ancaq artıq namizədlərə dövlətin maddi dəstəyi aradan qalxır. Belə fikirlər var ki, getdikcə Azərbaycanda seçkilərdə o şəxs sizlər iştirak edəcək ki, o şəxslərin imkanları maddi, ciddi dəstəklər olacaq. Bunu necə dəyərləndirir?
Mən Zahid bəyin dediyi məsələyə münasibət bildirib, sonra sizin sualınıza keçmək istəyirəm. Deməli, stat gətirilən ölkələrdə, yəni söhbət burada daha çox demokratik standartları uyğun olan ölkələrdən gedir. Cəmiyyətdə demokratik seçki mühiti var. Ümumiyyətlə, deyildiyi kimi, demokratik proseslərdə seçki müddətinə sığışdırılmıbdır və həmin müddətdə, yəni seçkilər arası dövrdə siyasi qüvvələrin cəmiyyətlə sərbəst ünsiyyətdə olmaq imkanı, öz fikirlərini sərbəst çatdırmaq imkanları mövcuddur. Azərbaycanda isə efir məkanı hakimiyyət tərəfindən bir mənalı şəkildə müxalifətin üzünə qapadılıbdır. Elə sizin bu Azadlıq Radiosunun FM tezliyinə yayılıb, hətta ona qısqanclıq edib, onun qarşısını alıblar. Normal siyasi fəaliyyət göstərmək imkanı yoxdur. Mənim təmsil etdiyim Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qərargahı alınıb. Dəfələrlə keçirdiyimiz aksiyalarda, mitinqlərdə biz həbs olunmuşuq və mətbuat işləri bu gün həbsdədir, bloqerlər həbsdədir və belə bir müddətdə seçki müddəti, seçki kampaniyası hakimiyyət çox gözəl başa düşür ki, cəmiyyətlə ünsiyyətdə olmaq imkanıdır. Müxalif fikri efir vasitəsi kəsilən qanunvericiliyə uyğun olaraq cəmiyyətə çatdırmaq fürsəti yaradır. Və ona görə də bunlar seçki müddətini məhdudlaşdırmaqla çalışırlar ki, cəmiyyətə o müxalif fikrin ötürülməsinin qarşısını alsın. Əgər doğrudan da Azərbaycanda demokratik proses olmuş olsaydı və müxalifətin cəmiyyətlə efir vasitəsilə ünsiyyət olmaq imkanı həmin 21 günə sıxışdırılmasaydı, burada bəlkə də o qədər bir faciəvi şey tapmaq olmazdı. Ancaq söhbət ondan gedir ki, burada əslində müxalifətin cəmiyyətlə ünsiyyətdə olmaq imkanının məhdudlaşdırılmasına gəlir. Bu baxımdan dəyişiklik mürtəcidir. Və bu dəyişiklik mürtəci xarakteri həm də onunla bağlıdır ki, Azərbaycanda milyonlarla vəsait çox bu məqsədlərə sərf olunur. Əgər doğrudan da hökumət seçki institutunun inkişafında maraqlıdırsa, namizədlərə ayrılan o minimumdakı vəsait nəyə görə kəsilməli idi? Təkcə Heydər Əliyev mərkəzinin tikintisinə 200 milyondan artıq pul ayırıblar. Aeroport yolunun tikintisi Zahid bəy, yəqin ki, siz də buna hətta nə qədər məharətlə çalışsanız izahat verə bilməzsiniz ki, onun kilometri 18 milyon dollardan yuxarı vəsaitə başa gəlib. Kür daşqınların qarşısını almaq üçün 400 milyon vəsait ayrılıb, yeyinti də ortada heç nə yoxdur. Yəni heç bir Azərbaycan üçün dəyər daşımayan bir qondarma Gül Bayramının keçirilməsinə 20 milyondan yuxarı vəsait ayrılıbdır. Ancaq seçkiyə tutaq ki, hər namizədə 200 manat ayrılması tutaq ki, büdcəyə qənaət olur. Burada açıq şəkildə görsənir ki, burada sui-istifadə var. Seçki institutunu mümkün qədər zəiflətmək, cəmiyyətin seçkilərə olan inamını, etimadını mümkün qədər aşağı endirmək məqsədi var ki, hakimiyyət istədiyi kimi saxtalaşdırma siyasətini həyata keçirə bilsin.
Sahib bəy, sizin cavabınızı eşidək.
Bəlkə diqqət etdiniz, nəhayət bizim həmsöhbətimiz özü qeyd elədi ki, bu rəqəmə, bu qrafika etiraz etməzdilər, əgər aralıq dövrü üçün onlar hakimiyyətlə normal bir anlaşma mövzu tapsaydılar. Əminəm ki, bu məqamı biz xüsusi qeyd eləməliyik. Çünki bütün başqa hallarda həmin, necə deyirlər, raunda, məsəşki dövrünün özünə istinad eləyənlər bütün bunu digər ölkələrlə müqayisə olunmaz bir hal kimi dəyərləndirib.
Zahid bəy, təhrif eləmək, mən ona bəraət qazandım, onu əsaslandırmaq üçün onu demədim. Sadəcə olaraq indiki şəraitdə,
davam edin, siz diqqət elədirsə, Zahid mən sizi ümumiyyətlə dayandırmadım, kəsmədim.
Buyurun, buyurun, Zahid bəy,
siz məsələ elə ondadır ki, həqiqətən də mən çox tərəfindəyəm ki, ümumiyyətlə sərbəst toplaşma azadlığı normal qaydada bərqərar olunsun və keçmiş dönəmdə baş verən problemlər üzərində müxalifət özünün siyasi məsuliyyətini daşımış olsun. Yəni, onlar bu vasitə ilə ki, bəzən o toqquşma azadlığı kimi təzahür eləyirdi, vuruşma azadlığı kimi özünü göstərirdi və bu da müəyyən sayda insanların həbs olunmasına və ümumiyyətlə ictimai siyasi mühitin radikallaşmasına aparıb çıxarırdı. Halbuki çox normal konstitusiya müddadır və beynəlxalq insan haqları konvensiyasının əsasını təşkil eləyir və mən heç bir halda burada onu nə görəcəksiniz istirahət haqqına, nə başqa hüquqlara qarşı qoymayacağım. Bir mənalı yenə də vurğulayıram ki, o hüquq gerçəkləşməlidir və həmçinin də efir və dediyiniz kimi alternativ kanallarla cəmiyyətin, yəni digər ideyaları, ideologiyaları görməsi.
Niyə bu məsələni parlamentdə qaldırmırsınız Zahid bəy? Niyə qaldırmırsınız?
Qüvvələr də
Fad bəy, Zahid bəy
tərəfindən müəyyən addımlar atmalıdırlar. Məsələn, mən onun üçün həqiqətən də seçki mühitinə müxalifətin tövbə verə biləcəyi halları sadalamışdım. Bu gün də birini, yəni sərbəst toplaşma azadlığından bağlı ən az siyasi məsuliyyət tərəfində qeyd elədim. İkinci, 2005-ci il seçkilərin nəticələrində azadlıq blokunun başçıları özlərinin o konfidensial materialları içərisində hər seçki dairəsində real vəziyyətin mənzərəsini çox dəqiqliklə bilirlər. Qoy onlar onu elan etsinlər, açsınlar və hər şeyi tanımamaq mövqeyindən biraz daşınsınlar. Bu özü də bəlkə hakimiyyətə əlavə təsir imkanı verəcəkdir ki, müxalif qüvvələr daha obyektiv dili danışmağa başlayırlar. Beynəlxalq dairələrə hədsiz dərəcədə yanlış məlumatları göndərmək praktikasından daşınmaq da məylə gəlir ki, hakimiyyəti əlavə fakt qarşısında qoyardı və s.
Zahid bəy, bəs seçilə namizədlərə dövlət tərəfindən ayrılan vəsaitin dayandırılması məsələsi?
İş orasındadır ki, əvvallah, Lundbergin adını daşıyan mərkəzlə bağlı bir məsələ söyləndə çox qısa ona münasibət bildirirsiniz, dediyiniz məsələyə keçirim. Əlbəttə, mən yəni kiminsə burada audit kimi çıxış eləməsinin əleyhinəyəm. Bir qayda olaraq, siyasi apponentlər hər bir məsələ üzərində geniş maliyyə təftişlərini aparıb da hakimiyyətin üzərində hansısa kriminal xarakter görməyə başlayırlar. Bu çox yanlışdır. Halda, valla o mərkəz sadəcə bir insanın adına bağlı olsa da ən mühüm beynəlxalq konfransların, tədbirlərin bir məkanı olacaqdır. Azərbaycan üçün çox mühüm bir təqdimat yeri olacaqdır. Ona görə də bunu gətirib son dərəcə adi bir səviyyə indirmək də düzgün deyil.
Seçki adi deyil mi?
Məsələyə cavab vermək istəmirəm.
Buyurun.
Yəni ki, buna reaksiyalar
bildirir.
200 manat məsələsi, məsələ çox sadədir. Valla ümumiyyətlə seçki prosesi öz-özlüyündə ciddi təşkilatı, texniki, insan resursları tələb eləyən bir məsələ. Və biz keçmişdə daha çox onu görmüşük və yəqin ki, hörmətli Fuad bəy buna etiraz eləməyəcəkdir. Məhz seçki marağın yalnız 200 manat üzərində quran və az qala bu prosesi ünvanlı sosial yardım almaq fəaliyyətinə çevirən insanlar da var ki, bu nə normal platformanın, ideyalar yarışının, siyasi təfəkkür mübarizəsinin xalq qarşısında dayanan problemləri həll etmək bacarığının ifadəsi kimi yox, Tarix xarakterli, çox belə bəsit, mədə, niyyətli məsələlərə də meydan açmış olur. Ona görə də 200 manat vəsaitdən hər fərd üçün müəyyənləşən, yəni namizəd üçün olan vəsaitin dayandırılmasını, demokratiya zərbə, namizədlərin hüquqları məhdudlaşdırılması və s. kimi əlaqələndirmək, bunu tutaq ki, bir körpünün pulunla ya bir başqa məsələ ilə eyni səfqidə götürmək də düzgün olmazdı. Bir mənalı hər kəs bilməlidir ki, seçki prosesində qatılan qüvvənin müəyyən bir gücü olmalıdır. Heç kim demir ki, bu böyük imkanlı şəxslərin mübarizəsi olsun. Axı bu hər halda 200 manat da deyil. Bu da hər kəsə bəllidir.
Bəy, onda yaxşı
olmaz. Onların ölkəsində mən belə nümunələri göstərəm.
Yaxşı olmazdımı ki, əksinə bu 200 manat da artırılsın bəlin?
Bəbə, deyiş ondadır ki, bu 200 manatın sonra xalqdan səs alınmayacaq təqdirdə geriyə qaytarılması tələbi var qanunda. Amma Azərbaycan praktikası bundan ibarətdir ki, və mən sizə inandırıram ki, tepkidə iştirak edən son 2005-ci ilin nəticələri öz onu göstərib ki, yəni 30% qüvvə bu prosesin aktiv tərəfidir. 70% də, necə deyirlər, sadəcə ölü canlar kimi mövcud olublar. Allah onların hər birinə uzaq olsun, mən bunu bir şərti, bir fikir kimi söyləyirəm.
Onlar
bu prosesdə hər hansı bir formada iştirak eləmirlər və sadəcə dediyim kimi plan onun üzərində qurulub. Əksinə, mən təklif edərdim ki, 2010-cu ilin seçkilərinin nəticələrindən sonra Azərbaycan parlamentinin ümumi tərkibində bəlkə başqa modellər, başqa yəni mexanizmlər də göstərilə bilərdi ki, partiyaların maliyyələşməsi qərarı verilsin və bundan sonra partiyalar öz üçün böyük fond əldə edə bilsinlər və hər bir namizədinin seçki fondunu özləri yarada bilsin.
Sahid bəy, sonda çox qısaca deyərdiniz. Yəni sizcə bu dəyişikliklər seçkinin gedişinə necə təsir göstərəcək?
Mən bir mənalı söyləyirəm ki, hər bir namizəd bu prosesdə normal iştirak edə bilər. Atılan adımların nəticəsinə bu cür reaksiyalar bir daha da normal sayıram. Belə hesab edirəm ki, müxalifətin də həmin dəyişikliklərə etiraz eləmək hüququ var. Ən başıcası deyilən zaman içərisində 35 min, yəni aşağı yuxarı faizi mən söyləmirəm, insanı əhatə eləmək və bir seçki dairəsində bir raundda mübarizəni qazanmaq olar. Ən başıcası istənilən dəyişikliklərin nəticə itibarilə xalqın iradəsini son nəticədə əks elətdirməsi.
Fuad bəy, sizə sonda çox qısaca.
Bütün bu dəyişikliklərin demokratikləşməyə xidmət etdiyini sübut edən Zahid bəy nəyə görə parlamentdə bu günə qədər sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunması məsələsini qaldırmır? Nəyə görə blogerlərin həbs olması məsələsini qaldırmır? Ancaq öz vəzifəsini Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən təqdim olunmuş o mürtəci layihələri əsaslandırmaqdan ibarət görür və bunu da demokratiyaya xidmət kimi və hər hansı bir proqres kimi təqdim etməyə çalışır. Təsəvvür edin ki, bunlar Azərbaycanın artıq beynəlxalq imicini hansı vəziyyətə salıblar ki, ATƏT, Avropa Şurası, son olaraq Avropa Birliyi Azərbaycandan daha sərt tonda demokratiya ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliləri yerinə yetirməyi tələb edir və bunu göstərir ki, artıq bunlar atdıqları addımlarla, bütün bu çağırışlara cavab olaraq vəziyyəti daha mürəkkəbləşdirməklə, daha mürtəciləşdirməklə onu göstərmək istəyirlər ki, bunlar artıq islah olunmazdı, bunlardan hər hansı demokratik gözlənti gözləməyinə dəyməz. Sadəcə olaraq hər kəs bunlarla barışmalıdır ki, bunlar bu ölkədə xanədan qruplar və bu şəkildə davam edəcəkdir. Ancaq mən sizə deyim ki, edilən son düzəlişlər, o cümlədən də seçki qabağı demokratik seçki mühiti olmaması bəri başdan parlament seçkilərinin nəticələrini şübhə altına alır. Əgər 2005-ci ilin parlament seçkilərinin nəticələri görə 5-10 nəfəri haqqında artıq müəyyən hökmlərdə gözlənir Avropa Məhkəməsi tərəfindən saxta seçilməklə bağlı hökmlər çıxarmışdır. Növbəti parlament seçkisindən sonra yəqin ki bu sayı daha artacaqdır və Azərbaycanda bəri başdan parlament seçkilərinin nəticələrini şübhə altına almaq.
Sadə bəy, sonda sizinlə işləyəcəm.
Fuad bəy, təşəkkür edirəm ki, mənə son olaraq söz verdiniz. İş ondadır ki, hörmətli Fuad bəy bu şübhəni bəri başdan elan eləyir. Bildiyim qədər o da namizəd olacaqdır. Birdən seçkiləri öz dairəsində qazanar və o şübhənin altından çıxa bilməz. Ona görə bəyanatlarında bunu nəzərə alsın. İkinci məsələ, beynəlxalq qurumların tələbləri, təklifləri və s. məsələsində biraz məhələ gəlir ki, hədsiz şişirməyə, qabarınmaya yol verilir. Bu məsələ ilə əlaqəli beynəlxalq qurumların nə Azərbaycan izolyasiyasını, hansısa xüsusi bir tələblərini və s.-ni görməmiş.
Yəqin oxumamış Avropa Birliyinin bəyanatı.
Bir mənalı mən onun tərəfindəyəm ki, bu məsələlər ətrafında hakimiyyət və müxalif qüvvələr arasında siyasi konsensus gərəkdir. Mən müxalif qüvvələri hakimiyyətlə dil tapmağa çağırıram.
Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
İndi siz görək qarşıdakı həftədə bizə əsasən nələr gözləyir.
İyunun 21-də Nardaran kəndinin sakinlərinin etiraz aksiyası gözlənilir. İyunun 26-sında ordu günü ilə bağlı təntənəli mərasimlər keçirilməlidir.
Bununla daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı və millət vəkili Zahid Oruc. İndi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.